të të mëdha për ndihmë mjekësore dhe humanitare të popullatës, që është e prekur nga konflikti që po vazhdon në Luhansk. MSF ishte një nga pak organizatat e ndërkombëtare që dërgonte ndihmë të domosdoshme në Luhansk për më tepër se një vit, tha drejtori operacioneve në këtë organizatë Bart Jensens, dhe ka shtuar se ne ishim të përkushtuar për mbështetjen e mjekëve dhe motrave që të jenë në gjendje ta kryejnë punën e tyre madhore. Shefi i kombeve të bashkuara për punë humanitare, Stephen O'Brien, tha se autoritetet de facto në Luhansk i kanë urdhëruar agjencitë OKB-s dhe disa grupe humanitare ndërkombëtare që të largohen deri më 26 shtator. Zoti O'Brien ka thënë se të gjitha operacionet e agjencive të kombeve të bashkuara në territorin nën kontrollin e kryengritësve në rajonin Fqi Donjeck janë pezulluar, derisa vendimi i de facto autoriteteve në Donjeck për operacionet e OKB-s mbetet në fuqi. Ai më tutje ka theksuar se afro 150.000 njerëz nuk e marrin shpërndarjen mujore të ushqimit dhe se suspendimi dërgimit i ka rrezikuar jetët dhe ka ndikim serioz në afro 3 milion njerëz derisa afrohet e dimri. Ai u ka bërë thirrje liderëve të kryengritësve në Luhansk dhe Donjeck që të asigurojnë vazhdimin e menjëhershëm të aktiviteteve të OJQV. Liderët e separatistëve prorus në Luhansk kanë thënë se ata e kanë ndaluar aktivitetin e 10 grupeve humanitare mjekësore të perëndimit për shkelje të rënd, të asaj që kryengritësit i cilësojnë si ligje të tyre. Ne kemi marrë 11 aplikacione për akreditim dhe 10 prej tyre janë refuzuar për shkaqe të ndryshme, tha lideri separatist në Luhansk Vasili Nikitin. Separatistët në Luhansk kanë akuzuar organizatën Mjekët pa Kufi për depozitim ilegal të ilaçeve psikotrope, pa regjistrim për katës në Rusi apo Ukrainë. Por MSF-ja i ka hidhur poshtë akuzat duke thënë se është shumë e shqetësuar se separatistët në Luhansk kanë vendosur të bëjnë akuzat të falsifikuara për ne në media dhe janë përpjekur të friksojnë ekipin ton, duke i sjell njerëzit armatosur në zyren ton në shumë raste, gjatë periudhës së fundit dyjavore. Organizata tjetër që i është refuzuar akreditimi është ajo nga Çekia, People in Need, që sipas Nikitinit kishte bërë shkelje të mëdha të kushteve tona. Profesuesi i organizatës People in Need, Thomas Sekocian, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk kanë marrë kurfar njoftimi zyrtar nga de facto autoritetet në Luhansk. Ne nuk e dim saktësisht se për çfarë rregullash jemi akuzuar se i kemi shkelur dhe rrjedhimisht është shumë vështirë për ta komentuar këtë situatë, tha Kocian. Ai më tutje tha se grupi për fat të keq duhet të tërhiqet nga Luhansku dhe Donjecku nëse detyrohet ta bëjë këtë. People in Need ndihmon në shpërndarjen e mjeteve mjekësore dhe ujit të pishëm në pjesët e këtyre dy provincave që mbahen nën kontrollin e kryengritësve dhe autoriteteve qeveritare, ka thënë zoti Kocian. Më tutja i theksoj se kjo organizate ka ndihmuar në riparimin e ndërtesave të dëmtuara gjatë konfliktit. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar kjo konflikt i armatosur, janë vrarë mëse 7.900 vetë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e botëror janë mbledhur në Kombet e Bashkuara për fillimin e sotëm të asamblesë përgjithshme. Kjo është seanca 70 e kësaj asambleje, në të cilën pritet pjesëmarrja më se 160 liderëve botëror. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon këtë periudhë ka quajtur koha e trazirave dhe shpresës. Siria do të jetë në qendër të bisedimeve të këtij takimi, ku po kërkohet që të përfundoj konflikti atje, nga i cili kanë humbur jetën më shumë se 200.000 persona, ndërsa miliona të tjerë janë zhvendosur. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai rus Vladimir Putin do të mbajnë sot fjalim. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga është takuar sot në New York me presidentin e Këshillit të Deputetëve dhe ushtruesin e detyrës së presidentit të Libisë Agila Saleh. Në këtë takim Jahjaga dhe Saleh kanë biseduar për thellimin e marrëdhënieve bilaterale ndërmjet dy vendeve dhe për krahjen reciproke ndërmjet Kosovës dhe Libisë. Presidentja Jahjaga vlersoi bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve dhe kërkoi mbështetjen e Libisë për njohjen e pavarësisë së Kosovës në kontinentin afrikan dhe për antarësimin në organizatat e ndërkombëtare me theks të veçantë antarësimin e Kosovës në UNESCO, thuhet në njoftimin e postuar në faqen zyrtare të presidentes në Facebook. Saleh në anën tjetër ka thënë se Kosova është shembull i progresit të vendeve që dalin nga konflikti. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka zhvilluar një takim në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York me kryeministrin e Turqisë Ahmet Davutoglu. Zoti Mustafa kërkoj mbështetjen e Turqis për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në organizatat e tjera ndërkombëtare, thuhet në njoftimin e qeverisë së Kosovës. Ndërsa kryeministri i Turqis Ahmet Davutoglu ka shprehur mbështetje të fuqishme për antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe në hapat e tjerë që lidhen me fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, thuhet në njoftim. Kryeministri Isa Mustafa është takuar edhe me presidentin e Bashkimit Evropian Donald Tusk, i cili ka shprehur mbështetje për rrugën integruese evropiane të Kosovës. Gjatë këtij takimi, Isa Mustafa ishte i shoqëruar nga ministri i jashtëm Hashim Thaçi dhe ministri i integrimit evropian Bekim Meçollaku. Delegacioni i Kosovës po qëndron në New York, ku po i zhvillon punimet asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Disa mijëra njerëz kanë protestuar dje në Podgoricë duke kërkuar dorëheqjen e qeverisë së Malit të Zi, e cila u hiqet nga kryeministri Milo Djukanovic. Opozita po kërkon një qeveri tranzicioni deri në mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, të cilat ata mendojnë se mund të mbahen. Të mbledhur jashtë ndërtesës së parlamentit, e cila po ruhej nga policia, protestuesit kanë vendosur mbishkrime, dorëheqje dhe poshtë hajnat. Liderët e opozitës u kanë bërë thirrje protestuesve që të qëndrojnë para parlamentit deri në dorëheqjet të qeverisë. Disa nga protestuesit kanë vendosur edhe tenda. Djukanovic u dheqe për 3 mandate në Malin e Zi, që nga viti 1990. A i fitoj gjedhet e vitit e 2012. Ky vend me një popullsi prej 630.000 banorve e ka shkallën e papunësis prej 20%. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës e ka nderuar aktivistën veterane ruse Ludmila Alekseyeva me çmimin për të drejtat e njeriut Vaclav Havel. Disidentja kohës sovjetike dhe një nga aktivistët më të zëshme në Rusi, sot në Strasburg të Francës e ka marrë këtë çmim prestigjioz. Alekseyeva, 88 vjeçare, i është bashkuar lëvizje sovjetike disidente në vitet e 60-ta, ndërsa më vonë është bërë bashkëthemeluese grupit të Helsinkit në Moskë. Ajo është detyruar të migrojë në Shtetet e Bashkuara në vitin 1977, ndërsa është kthyer në Rusi në vitin e 1989 për ta vazhduar punën. Çmimi vjetor Vaclav Havel në vlerë prej 60.000 eurosh u jepet individve ose organizatave që vlerësohet se kanë ndërmarrë veprime në mbrojtje të drejtave të njeriut në Evropë dhe më gjerë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.